Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. 60 милиони евра кредити за малите фирми. Државата им доделила куќа во која не може да се сместат. Соединетите Американски држави под закана од внатрешен тероризам. Почнуваме со временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево и топло со умерена локална облачност. Утринската температура се движи од 9 до 14, а дневната од 25 до 32 степени. Во Скопје сончево време со температура до 31 степен. Продолжуваме со вестите. Се очекува Белата куќа денеска и формално да ја представи новата национална стратегија за безбедност на администрацијата на председателот Барак Обама. Според најавите, стратегијата ќе ја нагласи заканата од внатрешен американски тероризам. Се очекува во документот да влезат меѓународниот тероризам, ширењето на нуклеарното оружје, економската нестабилност, климатските промени и намалување на демократијата во други држави како закани за американската безбедност. Унгарија донесе закон со кој етничките унгарци кои живеат надвор од земјата ќе добијат право на унгарско државјанство покрај државјанството на земјата во која живеат. Законот опфаќа повеќе од 2,5 милиони унгарци во соседните држави на Унгарија како Словачка, Романија и Србија. Според законот, сите што сакаат да добијат унгарско државјанство треба да го докажат нивното унгарско потекло, да го познаваат јазикот и да немаат криминално досие. Сепак тие што живеат надвор од Унгарија нема да имаат право на глас. Словачка смета дека овој потек е закана за нивната безбедност и како одговор донесе закон според кој ќе им го одземе словачкото државјанство на сите што ќе земат друго државјанство. 5 луѓе загинаа, околу 40 се ранети во експлозија на бомба пред културен центар во градот Ставропол, соопштуваат руските власти. Тие се сомневаат на терористички напад. Руските безбедносни експерти според силината на експлозијата проценуваат дека бомбата содржала околу 200 до 250 грама експлозив ТНТ и метални шрапнели. British Petroleum оценува дека операцијата за впумпување на кал во дупката од која истекува нафта на дното на морето во Мексиканскиот залив оди по планот. Сепак тие велат дека се уште е рано да се знае дали операцијата за затнување на дупката ќе биде успешна. Дупката се наоѓа на 1600 метри под вода. Компанијата Apple го престигна Microsoft и стана најголема технолошка компанија во светот. По вчерашните промени на цените на акциите, вкупната вредност на Microsoft се проценува на 219 милиарди долари, додека Apple чини 3 милиарди долари повеќе. Акциите на Apple сега вредат 10 пати повеќе од пред 10 години. Тоа најмногу се должи на успехот на нивните производи како што се iPod и iPhone.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
60 милиони евра кредити во наредниве 5 години. Ова е сумата што за малите и средни предпријатија од Македонија ќе ја обезбеди Европскиот фонд за Југоисточна Европа. Експертите сметаат дека токму малите предпријатија се клучот за оживување на македонската економија, но тие секогаш се соочуваат со недостигот пари за инвестиции. Марија Митевска.
Европскиот фонд за Југоисточна Европа во наредните 5 години ќе издвои 60 милиони евра за локалните финансиски институции, преку кои ќе се обезбедат кредити за макро и малите предпријатија во земјава. Целта на фондот е долгорочно финансирање на малото стопанство, вели Клаус Глаумбим од одборот на директори.
Потврдувајќи го пристапот на малите предпријатија до финансиите, фондот го поддржува економскиот раст и отворањето на нови работни места како и меѓурегионалната соработка и трговија. Овие фактори придружени со здравите и безбедни финансиски системи се од клучна важност за земјата која треба да обезбеди одржлив економски раст и интеграција во Европската унија. Досега средствата кои се донирани помогнаа да се отворат 250 000 работни места.
Малите предпријатија се клучот за оживување на економијата во Македонија, но тешкиот пристап до пари е основната пречка за инвестирање и раст на предпријатијата, вели Глаубим.
На новите и млади компании на кои им е потребен долгогодишен капитал им недостига гаранција за добивање кредити и се соочуваат со одредени проблеми кога ќе се обидат да добијат кредит. А во отсутство на целосно развиени финансиски сектори, малите компании се принудени да се потпрат на внатрешните фондови. Ова представува пречка за натамошно ширење на успешните бизниси.
Значењето на фондот е големо поради ограничените можности на макро и малите бизниси да добијат кредити, вели вице-гувернерот на Народна банка Димитар Богоев.
Пациентите асоциација приврсуваат за самовработувањето на најранените сегменти на населението, го будат нивниот предприемнички дух и ја зголемуваат нивната за самозајба толку потребна од денешниот конкурентен свет.
Условите за добивање на кредит се комплицирани и каматите се високи, вели директорот на една компанија Огнен Оровчанец, кој неколку пати досега земал кредит за развој на својот бизнис.
Тешко е многу, каматите се премногу високи и нас не даваат многу помалце него што ни се вредности. Доколку имаме поголеми кредити, секако дека би ги усмерили и развојот би не бил побрз. Меѓутоа вака намалени ни се можностите, а за помали фирми што тек сега почнуваат е многу тешка ситуација. Нема треноме, бидејќи нема што да стават по хипотека.
Во 2009 година фондот инвестираше во финансиските институции 46 милиони евра, а за кредити за бизнес и домакинства биле издвоени 56 милиони. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На 40-годишните борови во Прилепско им се заканува сушење. Прилепските невладини организации апелираат до државата да одвои средства и за перманентна заштита на природните борови шуми, а не само за пошумување на годлините. Во Македонски шуми посочуваат дека Шумарскиот факултет континуирано покажува огромен интерес за решавање на овој еколошки проблем, но недостигаат само финансии кои треба да ги обезбеди државата. Моника Талеска.
На приближно 500 хектари борови насади во околината на Прилеп Стари по 4 децении им се заканува сериозна опасност од сушење, затоа што се нападнати од боровиот четник. Состојбата е алармантна и бара итна интервенција од надлежните за заштита од оваа наезда. Невладините организации се загрижени за овој еколошки проблем. Најзагрозени локации во Прилепско се Песиобрце, Жаторовкамен, Вештачко езеро, Алинци и во Мариовско на превалецот Слива.
Констатиравме една навистина катастрофална ситуација, каде што цели стебла беа без зелено игличе на нив. Ние сме загрижени за обстанокот на голем број од тие стебла и на нарушување на целиот купниот амбиент еколошки околу Прилеп, посебно на овие зим зелени шуми.
Вели Тренчо Димитријовски од невладината асоциација Калешанѓа. Оттаму апелираат државата да одвои средства и за перманентна заштита на природните борови шуми, не само за пошумување на голините.
Апелираме институциите да се мобилизираат во тој правец и да направат некоја посериозна постапка во смисла на заштита на готовите стебла да не се уништуваат.
Истакнува Димитријовски. Од подружницата на Македонски шуми потврдуваат дека состојбите на теренот се загрижувачки. Со оглед на фактор што на барањата до надлежните за химиски третман на овој штетник биле добивани самоветувања, работниците од Прилепската подружница вршеле механичко чистење на боровите стебла. Но, според стручњаците, така тешко се постигнуваат бараните резултати. За успешен третман и отстранување на боровиот четник необходен е комбиниран хемиско-механички третман. Поради недостигот на финансии во последните деценија е реализирано само едно авионско третирање пред 6 години, кое сега би чинило околу 350 000 евра.
На ниво на Македонија имаме негде предвидено да се третира хемиски околу 12 500 хектари, а тоа ќе биде и крајот на август, односно почеток на септември.
Најави Душан Велковски, заменик раководител на Прилепската подружница на Македонски шуми. Оттаму посочуваат дека Шумарскиот факултет, како надлежна институција во државата, континуирано покажува огромен интерес за решавање на овој еколошки проблем. Но не достигале само финансии кои треба да ги обезбеди државата. Појавата на боровиот четник во големи размери е последица на промените на климата и се потоплите зими. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Министерството за труд и социјална политика им доделило куќа во спорна собственост за да им го реши стамбеното прашање на семејството Јашарови од Битола. Како привремено решение, Центарот за социјални грижи ги смести под кирија, но неколку месеци не ја плаќа наемнината. Жанета Здравковска.
Семејството Јашарови со три малолетни болни деца остана без решено стамбено прашање, иако поминаат 3 години откако Министерството за труд и социјална политика им додели куќа на улица 27 во Битола. Набрзо излезе на виделина дека објектот е во спорна собственост и дека за него Битолскиот центар за социјални работи води судски спор. Како привремено решение, центарот ги смести под кирија во друга куќа, ветувајќи им дека ќе им ја плаќа наемнината. Сонја Јашарова се жали дека сега веќе неколку месеци киријата не е платена поради што газдата сака да ги истера на улица.
Се ме донесува, усвоили се на 2 месеци. Се ми рече директорка, дека па се купи материјали и све, ке се прави куќата, ајде, ај седнавме, посем седнавме цела зима, мислени па цело лето. И чекот па ни дава, са се преселиме, ќе останиме на улица. Ке ги земам децата и ке ги смислам сите се во дурото социјални гриш.
Велија Шарова. Сонја и мажот и седат не работат, а месецот го минуваат со социјална помош од 4500 денари. Велат дека таа не достига да ги купат лековите за децата, а не пак да плаќаат кирија. Едното дете им е болно од епилепсија, другото од целебрална парализа, третото е без дебело црево. Се хранат со она што ќе остане во старскиот дом во Битола.
Логетот никако мигата јаде некотите ке чука вратата, излагам по некогаш ке му там лепче.
Раскажуваат соседите. Случајот на нозе ги стана и ромските невладини организации. Селадин Канановски од Бајвска Светлина вели дека разговарале со центарот и дека оттаму се спремни да им дадат куќа во битолското село Породин, што е неприфатливо зашто свен мајката сите останати лица се со посебни потреби.
Секојдневно нив им треба медицинска помош, ако тие живеат на село, секојдневно ќе им треба превоз да дојдат во Битола и повторно да се вратат, а за тоа тие 20 крепат со леп и вода, не да трошат пари за превоз и така натаму.
Во Центарот за социјални работи неодамна ветија дека семејството нема да го остават на улица. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Од 27. до 31. мај во Струмица ќе се одржи 6. издание на Астерфест, меѓународната филмска ревија која годинава е планирано да се одвива под мотото Евроатлантски филмски патоказ. На манифестацијата која се одржува во организација на Тивериополската филмска алијанса во соработка со Кинотеката на Македонија, Националната установа Антон Панов и Регионалниот завод за заштита на културни споменици, ќе бидат прикажани 50 документарни, анимирани, кратки и долгометражни филмови на автори од повеќе земји во светот. Љупчо Јодлевски.
Евроатлантски филмски патоказ е мотото под кое во Струмица од 27. до 31. овој месец ќе се одвива 6. издание на меѓународната филмска ревија Астерфест. На оваа реномирана манифестација своето учество го потврдија бројни филмски автори, режисери и актери, а во официјалната конкуренција и ревијално ќе бидат прикажани над 50 документарни, анимирани, кратки и долгометражни филмови од творци од Соединетите Американски држави, Русија, Германија, Шпанија, Англија, Италија, Канада, Шведска, Франција и од земјите во регионов.
Значи се отвораме, излегуваме од концептот на Западниот Балкан и одиме во рамките на евроатлантските филмски тенденции, со што овозможуваме на повеќе автори кои што ќе направат обид да присуствуваат со својата проекција во Струмица, да им предочиме наши содржини средби со македонските филмски работници и секако со нашата публика, што е мощен драгоцен чекор и во поглед на афирмација на македонската култура.
Истакнува Горан Тренчовски, режисер и прв човек на Тивериополската филмска алијанса, која заедно со Кинотека на Македонија, Националната установа Антон Панов, Регионалниот завод за заштита на споменици од културата и музеот Струмица, ја подпишува организацијата на фестивалот. Инаку овогодинешен добитник на престижното признание на полето на авторски филм е шпанскиот режисер Мигел Ермосо. Почесното признание за режисерска поетика ќе му биде врачено на познатиот балкански автор и педагог Боро Драшковиќ, а хрватскиот актер Жарко Радиќ е добитник на специјално признание за придонес во филмската, телевизиската и драмската уметност. Најдобрите остварувања меѓународното жири ќе ги награди со златна, сребрена и бронзена потковица, потоа со старозлатен проектор, со награда за најдобар краток филм, а годинава за прв пат ќе биде доделена и награда за најуспешен анимиран филм на манифестацијата. Во рамките на официјалната фестивалска програма ќе се одржат симпозиумот на тема кинематографските проблесоци во Струмичко, интензивната работилница за правење документарци со размена на меѓународни искуства на оваа проблематика, а наедно ќе биде промовирана и монографијата Астерфест 5 години подоцна и DVD изданието со 5 кратки филмови што ќе бидат прикажани на ова значајно културно случување. Планирана е и проекцијата на најгледаниот црногорски филм «Гледај ме» на режисерката Марија Петрович, во чест на наградените ќе биде прикажан филмот «Бегалци» на Мигел Ермосо, а во средновековниот манастирски комплекс Света Богородица Елеуса во Велјуса ќе се одржи традиционалниот собир «Астер и Тивериополски беседи». За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.